Mēs šodien pārunājam, lai mūsu vietējais produkts mūsu pašu veikalos būtu maksimāli daudz, cik to šīs dienas, teiksim, noslēgtie līgumi un visas pārējās lietas veikala tīkliem pieļauj izdarīt. Un man bija liels prieks noklausīties šo šīs dienas sarunu, ka ļoti laba sapratne starp ražotājiem, starp tirgotājiem ir gatavi runāt, meklēt vēl papildus iespējas, tieši to darīt, lai tas tā būtu.
Tā tikšanos ar lielāko piena pārstrādes uzņēmumu, mazumtirdzniecības veikalu tīklu un tirgotāju organizāciju vadības pārstāvjiem komentē zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Savukārt piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks pēc tikšanās atzina, ka piena produkcijas pārdošanas apjomi patiešām palielinās vietējā tirgu, pateicoties arī pircēju atbalstam Latvijā ražotajiem produktiem. Taču no sankcijām cietušajai piena nozarei nepieciešams vēl lielāks atbalsts.
Pēc šīs dienas sanāksmes drusīm radās pārliecība, ka arī tirgotāji ir sapratuši to, ko es viņam kādreiz mēģināju pateikt, varbūt ne tikai es, bet tajā skaitā arī es, un proti, ka jūs variet atvest jebkuru preci no jebkuras pasaules valsts, bet ja jūs neatbalstīsiet caur visu šo sistēmu Latvijas vietējo ražotāju, tātad jūs neatbalstīsiet Latvijas iedzīvotājus, viņa pirktspēja samazināsies, ne uzreiz, bet laika gaitā jūs paši būsiet ielikuši šūpulī to, lai jūs apgrozījums veikalos samazinātu slos. Un droši vien, ka labāk ir nekaitējot konkurences tur oficiālajiem noteikumiem, likumiem un tā tālāk, jā, tomēr darīt visu saprātu robežās, lai Latvijas preci tiktu pareizi pozicionēta.
Šoks vēl kā vienu no risinājumiem nākotnē minēja privātā zīmola izveidi vietējai piena produkcijai, kas gan daudziem nozarē varētu nepatikt.
Nu, ja mēs paskatīsimies uzmanīgi šodien piena produktu klāstu, abos no lielākajiem veikalu ķēdiem, tomēr privātās markas īpatsvars no Lietuvas un Igaunijas, atsevišķi produkti no Polijas ir vēl joprojām ļoti liels. Tur ir iespējas. Projekts nav viegls, privātā marka daudziem ir vienmēr bijusi kā tāds zobens, kur nopelnīt nevar, kur nu, vienkārši kopējā paketē ir jāstrādā, bet nu, šajos apstākļos es domāju, ka ir jāizvērtē.
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis skaidro, ka šobrīd svaigo produkciju tostarp pienu Latvijā mēs patērējam vidē 70-80%, un šobrīd runa ir par atlikušās sadaļas palielināšanas iespējām.
Visi klātesošie, tā skaitā arī tirgotāji vairāk kārt minējuši, ka tieši šajā laikā prioritāte, protams, ir Latvijas ražotājiem. Tajā pašā laikā, kā ministrs arī nu, akceptēja, ja, ka, protams, ir svarīgs jautājums ir konkurence. Konkurence gan pašu ražotāju vidū, gan arī tas, ka, protams, jāskatās, kas notiek ārpus robežām. Bet jebkurā gadījumā tirgotāji būs tie, kuri nu, mūsu pašu ražotājus vērtēs pirmos un būs sniegs jebkuru nu, normālu, racionālu palīdzību, kāda tās ir iespējams šobrīd to darīt.
Runājot konkrēti par apjomu, par cik veikalos visu Latvijā ražoto svaigo produktu īpatsvars varētu pieaugt, Krūzītis norādīja, ka tendence jau ir pozitīva. Tuvāko mēnešu laikā apjoms veikalos varētu kāpt aptuveni 10% apmērā. Sinti Ambot, Latvijas radio.